Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Dağlıq Qarabağda atəşkəsin 14 illiyidir.
Əsas aparıcı motiv Azərbaycanda hakimiyyəti qoruyub saxlamaq olub.
Qadın alveri, araşdırmanın birinci söhbəti, qurbanlar adətən kim olur? Şikayət eləmək istəyəndə onlara nə deyirlər?
Sən elə bilirsən, mən qolsuz qanatsızam, mənim hər tərəfdə adamım var, hər yerdə adamım var, hər yerdə əlaqəm var, belə ən vəzgidən adamlarla, ən vəzgidən adamlarla əlaqəm var, mən pul verəcəm və səni dedə məhv elətdirəcəm.
May gələndə Bakıda qida zəhərlənməsi niyə artır?
Tostlardan, bu yaxınlardan bizə şikayət gəlmişdi, spürərmişdi, oradan insanlar zəhərlənmişdi. Tostların saxlama müddəti 35 saatdan artıq deyil. Bu günləri tost satan dükkanlara baxsaq, görərək heç bir üzərinə buraxılma tarixi son yaralıq müddəti yox.
Qərb Andijon qurbanlarını enerjiyə qurban mı verir? Özbəkistandakı Andijon qırğınının 3 ili tamam olur. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bugün Dağlıq Qarabağda atəşkəsin 14 ili tamam olur. O vaxt bu atəşkəs hərbi əməliyyatların gedişi xeyrinə olmayan Azərbaycana nəfəs dərməyə imkan verdi və şans verdi. Şans verdi ki, Azərbaycan bu dinç dövrdən istifadə edib böyük iqtisadi layihələrini gerçəkləşdirsin. Varlı və demokratik dövlət qurulsun ki, sonra Qarabağ üzrə sülh danışıqlarında Azərbaycan həm iqtisadi, həm də siyasi, mənəvi cəhətdən güclü mövqedən çıxış eləyə bilsin. Azərbaycan bu şansdan necə istifadə elədi? Təbii ki, müharibədən atəşkəs yaxşıdır, ancaq elə həftə, elə ay olmur ki, cəbhə xəttindən atəşkəsin pozulması xəbərləri gəlməsin. Bu atəşkəsin özü nə qədər möhkəmdir? Bütün bunları Babək Bəkir araşdırır.
Atəşkəs müqaviləsindən artıq 14 il keçir. Hər il mayın 12-sində olduğu kimi yenə Azərbaycan cəmiyyətində bir çoxlarını belə bir sual düşündürür. Atəşkəs dövründən necə istifadə edilir? Çünki 14 il əvvəl Azərbaycanda çoxları atəşkəs müqabiləsinə bir şans kimi baxırdı. Bəziləri düşünürdü ki, sabitlik dövründə ölkəyə neft pulları gəldikcə, həm ordu quruculuğu başa çatacaq, həm iqtisadiyyat inkişaf etdiriləcək, həm də vətəndaş cəmiyyəti bərqərar ediləcək. Azərbaycan ordusu artıq yaranmasının 90 illiyini təntənəli şəkildə qeyd etməyə hazırlaşır. Müdafiə naziri Səfər Əbiyev bu günlər Aynis televiziyasına müsahibəsində deyib ki, ölkədə güclü hərbi kadr potensialı hazırlanıb. Artıq Azərbaycan ordusu tam beynəlxalq standartlara cavab verir. Ancaq bu dəyərləndirməyə Azərbaycanın özündə şübhə ilə yanaşanlar var. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, bu 14 il sadəcə olaraq itirilib. Həm ordu quruculuğu, həm iqtisadi inkişaf, həm də vətəndaş sülhünün bərqərar edilməsi baxımından. Əli Kərimlinin sözlərinə görə iri neft gəlirləri ölkənin güclənməsinə yox, korrupsiyanın çəkilənməsinə xidmət edir.
14 il Azərbaycanı idarə edənlər üçün əsas aparıcı motiv Azərbaycanda hakimiyyəti qoruyub saxlamaq olub. Daha Qarabağı qaytarmaq mı? Ölkədə vətəndaş sülhünə nail olmaq mı? Ölkənin imici, bütün bunların hamısı 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci dərəcəli məsələlər kimi olub. Bir dənə elementar siz bir baxış keçirdin, daxili qoşunların vəziyyətinə baxın, xüsusilə çevik polis alayının vəziyyətinə baxın və eyni zamanda o sərhəddə, səngərdə erməni gözləyən əskərin vəziyyətinə baxın.
Hakimiyyətin apanitləri arasında bir fikir də var ki, Azərbaycan bu 14 ildə öz strateji seçimini də edə bilməyib. Azərbaycan Ermənistan kimi nə Rusiya ilə müttəfiqdir, nə də Gürcüstan kimi bir mənalı NATO-ya inteqrasiya yolunu tutub. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, Azərbaycan ordusu hələ NATO standartlarına cavab vermir.
Əgər silahlı qüvvələrin hüquqi bazası keçmiş SSR-dən tərcümə olunmuş nizamnamələr əsasındadırsa, silah və sursatımız tam əksəriyyəti keçmiş sovetlər dönəmindən qalmadırsa, bunun hansı parametri NATO standartlarıdır və ümumiyyətlə NATO standartları deyəndə indiki generalitet nəyi nəzərdə tutur?
Atəşkəs mövzusunda suallardan biri də onun nə dərəcədə möhkəm, etibarlı olması ilə bağlıdır. Tez-tez sərhəddə atəşkəs pozulur. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə bu dövrdə atəşkəsin pozulması nəticəsində Azərbaycan tərəfdən 3000-ə yaxın hərbiçi və mülki şəxs öldürülüb. Hətta Ermənistanda prezident seçkilərindən dərhal sonra sərhəddə atəşkəsin nisbətən iri əməliyyatlarla pozulması 14 il əvvəl imzalanan bu müqavilənin uzun ömürlüdür. ömürlü olacağına şübhələr yaratmağa başladı. Yerli ekspertlər hesab edirlər ki, ateşkəs hər iki ölkədə hakimiyyətlərin siyasi maraqlarından asılı vəziyyətə çevrilib. Prezidentin xarici məsələlər üzrə keçmiş müşaviri Vəfa Qulzadə isə deyir ki, ateşkəsə ən böyük təhlükə Rusiya amilidir.
Bu ateşkəs müqaviləsi Rusiya qədər möhkəmdir. Bax, nə vaxtı ki Rusiya Amerikadan güclü olacaqdı, ateşkəsi pozub 12-ci ordunu göndərəcəkdir Azərbaycana, Azərbaycanda da lazımı qədər onlara əl çalan, çəpik vuran tapılar. Bax belə, amma ki, bu görünmür. Hələ ki, Rusiya o güclə deyil ki, ateşkəsi gəlib pozsun. Ona görə Rusiya Amerikaya burada zərbə vursa, Amerika Rusiyanın başqa maraq dairəsində ona daha güclü zərbə vurar.
Vəfa Qulzadənin sözlərinə görə Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərini geri qaytarmaması təkcə ateşkəs dövründən səmərəli istifadə edə bilməməsi ilə bağlı deyil. Keçmiş müşavir deyir ki, Rusiya regiona daimi və möhkəm sülhün gəlməsində maraqlı deyil. Belə deyilsə, Rusiyadan çox-çox zəif olan Azərbaycan həm hərb, həm də sülh şəraitində yaşamağa məhkumdur.
Babək Bəkir, ateşkəs sazişi bağlananda dövlət müşaviri olmuş Vəfa Quluzadə Azərbaycanla Ermənistan arasında indiki nə hərb, nə sülh vəziyyəti, problemin kökü haqda biraz fərqli fikirdədir. Onu biraz ətraflı dinləyək.
Bilirsiniz, mən çox arzu edərdim ki, biz tamamilə, demək, iki məsələni bir-biri ilə qarışdırmayaq. Yəni, bizdə məsələn, belə fikirlər söylənir ki, güya Azərbaycanda güclü demokratik dövlət qurulsaydı və Azərbaycanın ordusu tamamilə NATO standartlarını keçsəydi, biz gedib torpaqlarımızı azad edərdik ya da Ermənistan utanıb bizim torpaqlarımızı azad edərdi ki, görün, Azərbaycan demokratik dövlətdir, ona görə biz gəlib onun torpaqlarını azad edək. Mən bunun hamısını bağışlayım, məni qeyri-ciddi fikirlər hesab edirəm. Bu Azərbaycan torpaqlarının işğalı məsələsi Rusiyanın geostrateji problemlərini təmin etmək məsələsidir. Və biz torpaqlarımızı ona görə əskəri yolla gedib azad etmirik ki, ona görə ki, bu torpaqları Rusiya işğal edibdir. Və biz döyüşəndə Rusiya ilə döyüşməliyik. 94-cü ildə ateşkəs imzalananda Rus əskərləri erməni paltarında, erməni ordusunun paltarında, hərdən də elə Rus ordusunun paltarında, formasında gəlib bizimlə döyüşürdü. Neçə də əsir götürürdük, neçələrini də buraxırdıq. Biz ateşkəsə ona görə razı olduq və ateşkəsi də sonra pozmadıq ki, biz başa düşürük ki, Rusiyadır burada əsas, deməli, işğalçı dövlət. Ermənistan deyil. Məsələ bundan ibarətdir. Amma ona ki, qaldı Azərbaycan inkişaf edir, bəli. Azərbaycan ordusunu NATO standartlarına keçirmək lazımdır, keçirəcəyik. Amma bunun hamısı Rusiyanın geostrateji problemini həll etmir. Rusiyanın geostrateji problemini NATO-nun genişlənməsi, Amerikanın Qafqaza doğru genişlənməsi, ondan sonra Qafqazın strateji bir məkan kimi Rusiyanın əlindən çıxması, Ermənistanın demokratik dövlətə çevrilməsi, Ermənistanın Rusiya marionetka dövlətindən çıxıb normal bir dövlət olsun, müstəqil dövlət olsun ki, onunla danışıq aparaq. Biz bu dəqiqə Ermənistanla boş-boş danışıq aparırıq. Çünki Ermənistan marionetkada onun iplərini Moskvadan dartırlar. Moskvadan ora ustanovka gedibdir ki, Azərbaycana heç bir güzəşt olmamalıdır. Dağlıq Qarabağ elan etmişsiniz, müstəqil və müstəqil də tələb etməlisiniz. Müstəqiliyi də tələb etməlisiniz. Bu da Azərbaycan üçün qəbul olunmazdı. Ona görə də 14 il Azərbaycan müharibə yolu ilə Rusiya müharibə edə bilmir. Ermənistana Rusiya əmr etmir ki, gəlib təzədən Azərbaycanın yeni torpaqlarını işğal etsin. Çünki artıq Amerika Azərbaycana öz əlini qoyubdur və Azərbaycan Amerikanın maraq dairəsidir. O səbəblərə də indi ateşkəs də davam edir. Amma hələlik ki, nə hərb və sülh vəziyyəti davam edəcəkdir. Sahədə nə vaxt geostrateji dəyişikliklər olacaqdır, onda da bu məsələyə qayıtmaq olacaqdır. Amma hələlik ki, nə hərb, nə sülh vəziyyəti davam edəcəkdir.
Ateşkəs sazişi bağlananda dövlət müşaviri olmuş Vəfa Quluzadənin fikirlərini dinlədiniz. Bu, təbii ki, onun öz fikirlərini, öz mövqeyini əks etdirir. İndi isə dinləyicilərimizin fikirləri ateşkəs sazişi Qarabağ münaqişəsinin həllinə necə təsir edir? Bu sualı Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya çıxartmışıq. Bu suala müsbət, yəni müharibə dayandı kimi cavab verənlər 13%-dir. Ateşkəs sazişini mənfi hesab eləyənlər 83%-dir. Onlar hesab eləyirlər ki, torpaqlar hələ də işğaldadır. Maraqlıdır ki, cavab verənlərin 4%-i deyir ki, bu onları maraqlandırmır. Kontekst proqramımız davam eləyir. Jurnalist Aqil Xəlil ölkədən çıxanda saxlanıb, geri qaytarılıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin əvvəlcə barmağını sındırdılar, sonra bıçaqladılar, sonra gözdən salmağa başladılar, indi də ölkədən çıxmağa qoymurlar. Aqil Xəlil zərər çəkəndir, yoxsa müttəhim? Prokurorluq və jurnalistin vəkili bu son hadisəni şərh edirlər. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevlə Natiq Zeynalov söhbət edib.
Deməli, ölkə hüdudlarını tərk etmək məqsədi ilə 10 May 2008-ci il tarixdə Bakı-İstanbul təyyarə reisi Türkiyə Respublikasına, 11 May 2008-ci il tarixdə Balakən rayonu və elə həmin gündə saat 10 radələrində Zaqatala rayonu ərazisindən başqa ölkəyə getmək istəyərkən bunun qarşısı alınıb. Müvafiq xidmətlər öz vəzifələrini icra edirlər.
Ölkəni tərk etməməsi ilə bağlı özü məlumatlıdır mı? Yəni iltizam alınıb mı? O bilirmi ki, ölkəni tərk etməməlidir?
Yox, onu biz indi artıq bu məsələdən sonra onu özünə izah eləmişik ki, o qutaysında olduğunu məlumatlandırmalıdır. Zərər çəkmiş olaraq Ağır Xəlilik qovunun həm hüquqları var, həm də müəyyən vəzifələri var. O qutaysında qorğanda gəlməlidir, düzgün ifadə verməlidir. Və onun iştirakının olmaması da cinayət təqibi üzrə bütün halların hər tərəfli tam obyektiv araşdırılmasına maneçi törədə bilər. İstintaq məhkəmə baxışın yol verilməz dərəcədə uzadıla bilər. Bu ilə də məli insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyanın 6-cı maddəsinin işin ağla batan müddətdə başa çatdırılmasının tələbləri pozula bilər və səmərəli ədalət mühakiməsinin həyata keçməsi təhlükə altına alına bilər. Ona görə də ibtidai istintaq və məhkəmə istintaqında onun iştirakı məqsədinə müvafiq olmaqla zəruridir.
Sonuncu bir şey də soruşum, Vüqar müəllim. Onun işinlə bağlı istintaqda bir yenilik varmı? Yəni buna qədər ki istintaqda?
Hazırda istintaq gedir. Biz əvvəllər də bəyan etmişdik. Təqsirləndirilən şəxs var. O xəsarət yetirən şəxs cinayət məsələdə cəlb olunub. Və sonda biz yəqin ki, bununla bağlı yenə ictimai məlumat alacağıq.
Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev dedi bunları. Jurnalist Aqil Xəlilin vəkili Elçin Sadıxov isə Babək Bəkirə bunları deyib.
Elçin bəy, bir məlumatı aydınlıq gətirmək istəyirdik. Deməli, Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev müsahibəsində qeyd edib ki, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil mayın 10-da ölkəni tərk etmək istərkən, yəni Bakı-İstanbul reysi ilə uçmaq istərkən aeroportdan geri qaytarılıb. Eyni zamanda da mayın 11-də Balakən və Zaqatala sərhəddində xarici ölkəyə keçmək istərkən geri qaytarılıb. Məlumat doğrudur mu?
Bilirsiniz, baş prokurorluq və hansı bir dövlət orqanı Aqil Xəlilin həyatının müdafiəsini hər hansı bir hərəkət görməyib. Bu Aqil Xəlil mayın 7-sində məhkəməyə müraciət etmişdi və o məhkəməyə şikayət etdikdən sonra onun həyatı üçün təhlükələr artdı. Və o da məcbur olmuşdu ki, ölkəni bir müddətliyinə tərk etsin onun şikayətinə baxılan müddətə qədər ki, onun öz həyatı təhlükədə olmasın. Həm onu metroya itələmək istəmişdilər, həm onu uğurlamaq istəmişdilər. Bu, böyük bir təhlükə idi onun üçün. Sadəcə o, öz həyatını qorumaq üçün bu addımları atıb.
Hazırda Aqil Xəlilində Azərbaycandadır, elə deyilmi?
Hazırda Azərbaycandadır. Bilirsiniz, biz artıq yəqin ki, bundan şikayətə verəcək ki, bu baş prokurorluğun zərər çəkmiş şəxsi məcburi qaydada ölkədə saxlamaq hüququ yoxdur həyatının bahasına.
Ancaq Vüqar Əliyev müsahibəsində qeyd edib ki, əslində istintaqın obyektiv araşdırılması üçün Aqil Xəlilin Azərbaycanda olması vacib şərtdir.
Aqil Xəlilin burada olması vacib şərti deyilə bilər, ancaq burada vacib şərtin yerinə yetirilməsi üçün müəyyən tədbirlər görülməlidir. Əgər Aqil Xəlilə hücum olunursa və o vurulanmağa cəhd olunursa, burada hansı əlbirətdir? Deməli, bunlar deyirlər ki, Aqil Xəlil ölsün, ancaq istintaq aparılsın.
Jurnalist Aqil Xəlilin vəkili Elçin Sadıxov. Maraqlıdır ki, jurnalist sərhədi keçəndə istər təyyarə ilə ya maşından dərhal saxlayırlar. İnsan alverinin qurbanları sərbəst keçirlər. İnsan alveri haqda. Bu həftə kontekstdə bu mövzuya tez-tez qayıdaçı insan alverinin qurbanları kimlərdir? Bu qədər nəzarət olan yerdə insan alverini necə eləyə bilirlər? Onun arxasında kimlər durur? Məsələn, Amerika jurnalı New Yorker yazır ki, Moldovada qadın alverinin təşkilatçıları arasında xeyli keçmiş polis işçiləri var. Kontekstdə silsilə reportajlarımızda dünya təcrübəsinə də toxunacağıq ki, dünya ölkələri bununla necə mübarizə aparırlar. İsveçdə məsələn fahişəlik qadağan deyil, ancaq belə qadınların xidmətindən istifadə qadağandır. Yəni pul verən yerdə tutsalar, bu artıq cinayət məsuliyyətidir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bugün ATƏT-in Bakı ofisi hakimlər və prokurorlar üçün 2 günlük kurslara başlayıb ki, insan alveri ilə necə mübarizə aparsınlar. Amerikanın Dövlət Departamentinin son hesabatında yada salaq ki, orada deyilirdi, Azərbaycan insan alverinin həm mənbəyi, həm də tranzit ölkəsidir. Bugün kontekstdə silsilə reportajlarımızdan birincisini təqdim edirik. Qadın alverinin Azərbaycandakı qurbanları kimlərdir? Necə eləmək ki, bu tora düşməyəsən? Azadlıq Radiosunun müxbiri Agün Muradxanlı belə bir qadınla söhbət eləyib.
2008-ci ildə Daxili İşlər Orqanları insan alveri ilə bağlı bir neçə cinayətkar qrup yaxalayıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən bilgiyə görə istintaq zamanı onların Türkiyə, Pakistan, Hindistan, İran, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə cinsi istismar üçün aparıldığı bəlli olub. İnsan alverinin qurbanları xaricə əsasən xidmət sahələrində işləmək adı altında aparıldıqlarını bildiriblər. Şərti adı Bahar olan insan alverinin qurbanı deyir ki, tanımadığı qadın ona Türkiyədə restoranlardan birində qabiyan işləməyi təklif edib. Heç yerdə iş tapa bilməyən qadın bu təkliflə razılaşıb. Yalnız Türkiyədə ona bəlli olub ki, buraya cinsi istismar üçün gətirilib. Onu bu yola çəkənlərdən şikayət edəcəyini bildirəndə isə belə cavab alıb.
Sən elə bilirsən, mən qolsuz qanatsızam, mənim hər tərəfdə adamım var, hər yerdə adamım var, hər yerdə əlaqəm var, belə ən vəzgidən adamlarla, ən vəzgidən adamlarla əlaqəm var, mən pul verəcəm və səni dedi, məhv elətdirəcəm.
Bahar deyir ki, Türkiyədə Azərbaycandan aparılan 20-yə yaxın insan alverinin qurbanı ilə bir yerdə saxlanıb. Pasportları əllərindən alındıqlarından, nəzarətsiz pritondan kənara çıxmalarına imkan verilmədiyindən uzun müddət polisə şikayət eləyə bilməyiblər. Tez-tez Azərbaycana gedib yeni qurbanlar gətirən qrup rəhbəri isə müştərilərinə onları qul kimi işlətdiyini deyirmiş.
Mən bunu satıram, heç buna pul da vermirəm. Bunu qul kimi, kölə kimi ağzını bağlayıb, heyvan kimi işlədirəm, pulunu da alıram əlindən.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlifsət Əliyev Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizə tədbirlərinin səthə aparıldığını düşünür. Onun sözlərinə görə istintaqa yalnız insan alveri qurbanlarını qrup şəklində ölkədən kənara çıxaranlar cəlb edilir. Onların rəsmi dairələrdəki himayəçiləri isə bir qayda olaraq cəzasız qalır. Onun sözlərinə görə insan alveri ilə mübarizə üzrə milli fəaliyyət proqramının da yenilənməsi vacibdir.
Dövlət orqanları ilə qeyri-hökumət təşkilatları arasındakı əlaqə sıx olmalıdır. Yerlərdə müdafiə mərkəzləri yaradılmalıdır. Çünki insan alverinə qarşı mübarizə haqqında qanunda nəzərdə tutulub həm sığınacaqlar, həm də müdafiə mərkəzləri. Azərbaycanda müdafiə mərkəzi yoxdur.
Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının reabilitasiyası ilə yalnız Təmiz Dünya İctimai Birliyi məşğul olur. Birliyin rəhbəri Mehriban Zeynalova insan alveri ilə mübarizə tədbirlərinin səthə aparılması fikri ilə razı deyil. Onun sözlərinə görə daxili işlər orqanları cinayət faktı ilə bağlı daxil olan bütün informasiyaları dəqiqliklə araşdırır.
Söhbət ondan gedir ki, bir çox hallarda görürsək ki, digər strukturlarla bağlı deyirlər rüşvət falan. Burada bir mənalı, əgər cinayətkar tapılırsa, baxmır ki, onun sosial vəziyyətindən, tutduğu mövqidən falanlar, hər bir kəs insan alveri prosesində iştirak edirsə, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur.
Mehriban Zeynalovanın sözlərinə görə, Təmiz Dünya İctimai Birliyində insan alveri qurbanları və belə bir ehtimalla üzləşənlər üçün 24 saat fəaliyyət göstərən qaynar xətt yaradılıb. Vətəndaşlar belə problemlə üzləşdikdə 590-90-75 şəhər və 050-511-1151 saylı mobil nömrə ilə quruma müraciət eləyə bilərlər. Daha bir qaynar xətt isə Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsində yaradılıb. İnsan alveri cinayətinin qurbanı yaxud şahid olanlar 152 nömrəsinə zəng edib bu haqda polisə informasiya verə bilərlər.
Agün Muradxanlı. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumada bu sualı çıxartmışıq ki, insan alverinin artmasına səbəb nədir? Bakıdan Eldar Yusifoğlu yazır ki, Azərbaycanda insan alverinin artmasına səbəb Azərbaycanın rüşvətxor məmurlar tərəfindən işğal olunmasından sonra yaranan səfalətdir. Bakıdan Elşad Məmmədzadə yazır, Onun fikrincə buna səbəb hökumət orqanları və məsul dövlət məmurları bu alverin qarşısını almaq üçün çalışmaqdansa əksinə özləri birbaşa bu iyrənc oyunun iştirakçılarıdır. Bu dinləyicilərimizin fikirləridir. Cavablar gəldikcə sizi o biri verilişlərimizdə tanış edəcək. Bu qadın alveri mövzusunda silsilə söhbətlərimizdən birincisi idi. Azərbaycan polisi qadın alveri ilə necə mübarizə aparır? Türkiyənin İqdır şəhərindəki azərbaycanlı qadınlar, qızlar, bütün bunlar gələn söhbətlərimizdə.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azərbaycanda araşdırılası problem çoxdur. May ayında niyə yenə ərzaqdan zəhərlənmələr artır? Bu təkcə istilərin düşməsinlə mi bağlıdır? Avropada qidanın vaxtının bitməsinə az qalanda onun qiyməti kəskin düşür. Bu ərzağı aparıb keyfiyyət nəzarəti zəif olan ölkələrdə satmaq əməlli başlı biznesdir. Bəlkə ərzaq zəhərlənməsinin bir səbəbi də budur. Avropadan gələn heç olmasa mənbəyi bəlli ərzaqdır. Bəs nə qədər istehsalı naməlum olan ərzaq gəlir Azərbaycan bazarına? Şəhla Sultanovanın reportajı.
İsti mövsümün gəlişi həm də ərzaq məhsullarından zəhərlənmə mövsümünün gəlişi ilə də müşahidə olunur. Bu mövsümdə xəstəxanalara, bir çox qeyri-hökumət təşkilatlarına ərzaq məhsullarından zəhərlənmə ilə bağlı müraciətlər olunur. Azad İstihlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov.
Həftədə 8-9 istihlakçı zəngi gəlir. Qıda məhsulları keyfiyyətsizliyindən və əlbəttə yeni çıxan kənd təsərrüfatı mallarından zəhərlənmələr olur. Tortlardan bu yaxınlardan bizə şikayət gəlmişdi, göyərmişdi, oradan insanlar zəhərlənmişdi. Tortların saxlama müddəti 35 saatdan artıq deyil. Bu günləri tort satan dükanlara baxsaq görərik heç bir üzərinə buraxılma tarixi son yaralıq müddəti yoxdur.
Eyyub Hüseynov bildirir ki, zəhərlənmədən qaçmaq üçün əhali gərək ərzaq alanda çox diqqətli olsun və ərzaq mallarının buraxılma tarixi, son yararlılıq müddəti və saxlanması kimi 3 faktora əsas diqqət yetirsin. Onun sözlərinə görə ərzağın üzərində onu istehsal edən firmanın etiketi olmalıdır və etiket firmanın ünvanı və telefonunu göstərməlidir. Həkim Adil Qeybulla bildirir ki, isti aylarda qida infeksiyalarının sayı artır və mikroblar çox asanlıqla inkişaf edir.
Ona görə qidalar uzun müddət saxlanılmamalıdırlar, hazırlandıqdan sonra qısa müddətdə istifadə olunmalıdırlar. Bunları ev şəraitində də, məsələn, bəzən ev qidalarını da soyucuda uzun müddət saxlama məsləhət görülür. Xaricdən gətirilmiş müxtəlif meyvələrə bəzi konservantlar vurulur ki, onlar xaricdən öz təsir formasını itirməsinlər və bunlar orqanizmdə müxtəlif pozuntular əmələ gətirə bilər. Yəni, bu banandan, müxtəlif o xaricdən gətirilmiş meyvələrdən zəhərlənmə halları bu ilə bağlıdır.
Bu sarıdan Bakı sakinləri də şikayətçidir. Sakinlərin sözlərinə görə aldıqları ərzağın keyfiyyəti onları qane eləmir. Nəinki qane eləmir, hətta səhhətlərində problem də yaradır.
Ərzaqlar keyfiyyətsizdir. Ona görə ki, köhnə malları satırlar cəmaata. Köhnə mallar. Kəsimişəndə doğrayanda görürəm, keçidə daha nələr çıxır. Dəmirdir, qabı müasiyyət qanında dəmirlər çıxır.
Keyfiyyətli deyil. Elə məhsullar olur ki, hətta üstündə o istifadə tarixi olmur.
Bu gətirlər o qatıq südə belə ağartı məhsullar deyil. Onların hamısı keyfiyyətsizdir. Onların hamısı paraşoktan düzəlir. Qatığı çəkirsən, qatıq belə uzanır saqqız kimi.
Keyfiyyətinə əmin deyiləm. Yox, həmişə qorxu ilə alıram. Çünki sərhəd nəzarətindən əmin deyiləm. Vaxtı ötmüş məhsullar çox asanlıqla keçə bilər. Yəni, bir dəfə, məsəl üçün, olmuşdu məndə belə bir şey. Almışdım, şirniyyat idi. Üstündə vaxtı yazılmışdı, ancaq ailə üzvlərinin ikisi zəhərlənmişdi.
Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzində Sanitariya və Gigiyena Şöbəsinin müdiri Ziyəddin Kazımov bildirir ki, keçən ay Bakı sakinləri arasında qida zəhərlənmələri hadisələri baş verib. Epidemioloji araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, həmin qida zəhərlənmələri hadisələri konservləşdirilmiş məhsullardan və ümumiyyətlə bostan məhsullarından, yəni pomidor xiyardan olur.
Hər bir ərzaq məhsulunun, tez xarab olan ərzaq məhsulunun və ya o bir ərzaq məhsullarının saxlanması üçün müvafiq təlimatlara uyğun saxlanılmalıdır. Lakin əksər olsun ki, bəzi ticarət şəbəkələrində ümumiyyətlə ərzaq məhsullarının saxlanması qaydalarına dəqiq riayət olunmur. Məsələn, ərzaq məhsullarının qonşuluğu gözlənilmir. Sonra onların saxlanma və realizə müddətinə əməl olunmur. Bəzən həmin şəxslərin özləri ilkin və dövrü tibbi müayinə keçmədən müştərilərə xidmət göstərirlər.
Ziyəddin Kəzmov onu da bildirdi ki, aprel ayında aparılan monitorinqlərin nəticəsində 64 nəfər fiziki şəxs cərimə olunub. Bunlar əsasən qanunsuz pərakəndə küçə ticarəti ilə məşğul olanlar, sanitar-gigiyenik rejim pozulan ticarət obyektləridir.
Şəhla Sultanova. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Azərbaycanda test edirlər ki, Qərb demokratiyanı neftə qurban verir. Özbəkistan da nefti çox olmasa da yenə neft çıxan ölkədir. Geostrateji mövqeyi də əhəmiyyətlidir. Qərb Andijon hadisələrini enerjiyə ya geosiyasətə qurban mı verir? Andijon hadisələrinin 3 illiyi ilə bağlı bu sual yenə çıxıb.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı bugün 45 səhifəli hesabat yayıb. Orada deyilir. Özbəkistanda hökumət iddia edir ki, Andijon hadisələri vaxtı xaricə qaçanlar geri qayıda bilərlər. Halbuki Andijon hadisələri ilə onun təkcə silahlı qiyam tərəfi ilə yox, dinç nümayiş tərəfi ilə bağlılığı olanları, ya buna azacıq şübhəli bilinənləri indiyə kimi tuturlar. Məktəblərdə uşaqlarını incidirlər. Xatırladaq ki, 2005-ci il mayın 13-də bir dəstə silahlı adam hökumət binalarına hücum elədi, həbsxananı tutdu, girovlar götürdü. Bunun dalınca insanlar küçüyə çıxdı, hökumət əleyhinə çağırışlar səsləndi. Şəhərdə nəzarəti özünə qaytarmaq istəyən hökumət qoşunları hücuma keçəndə isə artıq baxmırdılar. Güllə atdıqları silahlı hücum eləyənlər də yoxsa küçüyə çıxan dinç sakinlər. O vaxt yüzlərlə dinç sakin öldü. Sonra isə bu hadisələrdə əli olmaq ittihamı ilə kütləvi həbslər başlandı. İndi Human Rights Watch Özbəkistan rəhbərliyinə müraciət edir ki, o vaxtki hadisələri obyektiv araşdırmaq haqda öhdəliyinə əməl eləsin. Geri qayıdan qaçqınları və onların uşaqlarını sıxışdırmasın. Bunu İnsan Haqları Təşkilatı deyir. Bəs qərb hökumətləri niyə Andijon qurbanlarını yavaş-yavaş yaddan çıxarırlar? Özbəkistan hakimiyyəti ilə daha çox enerjidən, təhlükəsizlikdən danışırlar. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Əndijan şəhərindəki qırğından 3 il keçməsinə baxmayaraq, bugün Prezident Karimov təkid etməkdə davam edir ki, etirazları Özbəkistanda hökuməti devirmək və İslam xilafəti yaratmaq niyyətində olan Əkirəmiyyə kimi tanınan İslamçı qrup təşkil etmişdi. Hətta Əndijan hadisələri ilə əlaqədar məhkəmələri keçirilən, cinayətlərini boynuna alan və əməlləri üçün tövbə edən bir neçə şəxs dövlət televiziyasının kameraları qarşısına çıxarılmışdı. Buna baxmayaraq, hüquq müdafiə təşkilatları Daşkəndi işgəncəyə, ailə üzvlərinin güc tətbiq etmə hədələri vasitəsilə dustaqlardan etiraf ifadələri almaqda günahlandırıb. Şahid ifadələrdən görə 3 il əvvəl Əndijanda doğrudan da şəhər həbsxanası və meriyasına hücum edən, həmçinin bir neçə qrup götürən yaraqlılar doğrudan da iştirak etmişdi, amma ümumilikdə nümayişçi kütləsinin əksər hissəsi iqtisadi çətinliklər üzündən etirazlara çıxan silahsız kişi və qadınlardan ibarət olub. Əndijan vilayətinin Şöhrət adlı sakini Azadlıq Radiosuna müsahibəsində yerli cəmaatin hətta qida məhsulları almağa imkanı çatmadığını deyib. Ət almağa imkanı çatan adamların adları dillərdə gəzir. Elə kəndlər də var. Gəlib şəxsən onların güzaranı ilə tanış ola bilərsiniz. İş o yerə çatıb ki, ağ çörəyi yemək imtiyaz sayılır. Ağ unu, ağ çörəyi olan ailələr burada çox varlı sayılır. Şahidlərin sözlərindən görə Əndijanda hökumət qoşunları silahsız mülki sakinləri qəddarcasına güllələmişdi. Hökumətin rəsmi versiyasına görə hadisələr zamanı böyük əksəriyyəti əsgər olan 187 nəfər adam öldürülüb, hüquq müdafiəçiləri isə orada azı 700 nəfər adamın öldürüldüyünü bildirirlər. Bir çox başqa hüquq müdafiəçiləri kimi Amnesty International təşkilatının Orta Asiya üzrə tədqiqatçısı Macy Weicherding deyir ki, Qərbi enerji təhlükəsizliyi Əndijan qurbanlarının taleyindən çox maraqlandırır. Aprelin axırında Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Özbəkistana qarşı sanksiyalar məsələsini müzakirə etmişdi. Amma ilkin sənədi oxuyanda gördüyü ki, sanksiyaların ilkin səbəbi olan Əndijan hadisələrinin orada adı çəkilmir, onların isə tətbiqi məhdud şəkildə nəzərdə tutulub. Xanım Weicherdingin dediyinə görə, ABŞ-la Avropa Birliyinin birinci tələbləri olan Əndijan qırğını üzrə müstəqil təhqiqatların bu vaxta qədər baş tutmaması Qərbin Özbəkistan hökumətinə münasibətdə mövqeyi yumşaldığını bir daha sübut edir. Qırğından dərhal sonra Avropa Birliyi silah satışına və 12 yüksək rütbəli rəsmisinə viza qadağası da daxil olmaqla Özbəkistana qarşı cəza sanksiyaları tətbiq etdi. Bir il keçmədən viza alması qadağan edilən şəxslərin 4-ü əfv edildi, ötən ilin aprel ayında isə ümumilikdə viza qadağa 6 ay müddətinə təxirə salındı. Ötən ay Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benito Ferrero-Waldner deyib ki, Daşkənd insan haqları sahəsində bir xeyli tərəqqi nümayiş etdirib. Özbəkistan Orta Asiyada insan haqlarına münasibətdə belə yüksək səviyyədə dialoq apardığımız yeganə ölkədir.
Rövşən Rahiboğlu. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Salam. Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Bu proqram